Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, спадарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 23 лютого. У такі ж день 1874-го був запатентований корт для гульні у теніс. Слово «теніс» меркавана пайшло від французького «тене» – «бярыця». Вядома, що ще у старажытных грекаў ды рымлян была гульня, у якой мяч адбівалі рукой альбо палкай, але правобразам сучаснага тэніса можна лічыць гульню «джидоко», якая існавала ў 13-14 стагоддзях у Італіі, Францыі ды Англіі. У ёй, скачучы праз сетку, мяч адбівалі апранутай на руку рукавіцай, драўляным шчытком альбо рамянём. У пачатку 16-го стагоддзя сталі ўжываць ракеткі. Скураныя мячы, якімі гулялі ў тыя часы, былі цяжкімі і адскокваць маглі толькі ад цвёрдай паверхні, а са з'яўленнем гумовых мячоў стала магчымая гульня на траве. У 1872 годзе быў заснаваны першы клуб гэтай гульні. Афіцэр брытанскай арміі Уолтер Уінгфілд у 1873 годзе распрацаваў узорны корт для гульні ў так званую сферыстыку і выпусціў у брошуру з правіламі гульні, а 23 лютага 1874 ён атрымаў патэнт на корт. З развіццём гульні мяняліся і ўмовы, у якіх яна праходзіла, напрыклад, прыкметна эвалюцыянавала экіпіроўка гульцоў. Толькі ў пачатку 30-х гадоў 20-го стагоддзя мужчынам дазволілі выступаць у кароткіх штанах, а жанчынам у кароткіх спадніцах. Пры гэтым Сірыя, якая ўжо больш за 20 гадоў вядзе тэлетрансляцыі з Вімблдона, да гэтага часу не паказала ніводна матчу з удзелам жанчын. А галантныя французы не дапускалі прадстаўніц прыгожай паловы чалавецтва да выступленняў на чэмпіянаце Францыі да 1928 года. Сёння тэніс з'яўляецца алімпійскім відам спорту і любімай гульнёй многіх вядомых персон.
Нагоднік!
Напрыканцы лютага 1892-го нямецкі інжынер і вынаходнік Рудольф Крыстіан Карл Дызель падаў заяўку на атрыманне патэнта на новы рацыянальны цеплавы рухавік, які і атрымаў у імператарскім патэнтным бюро ў Берліне акурат 23 лютага 1893-га пад назвай «Метад і апарат для пераўтварэння высокай тэмпературы ў работу». Ну а там, як кажуць, пайшло-паехала. Нагода вядома ж.
Нагоднік!